Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja järjekordne nädal on alanud. Tuleb taevast vähemalt Tallinnas seda samust. No ütleme, et igasuguses vormis niiskust. Ja no, mis loota jääb vaid, et varsti võibolla ei tule. Mõni loodab, et tuleb rohkem nii palju kui inimesi, nii palju ka erinevaid lootusi. Hommikul võtsin lahti jälle meie uudiste väljaanded ja esimene asi, mis Delfis silma hakkas, oli seal juba mitu päeva tuuritanud teade, et huugavad krematooriumid ja pagevad ülirikkad. India koronatragöödia võtab katastroofi mõõtmeid. Ja jutt enam vähem selles siis ongi, kuidas läheb järjest hullemaks ja viirus on nagu koletis, kui tsiteerida, ütleb üks krematooriumi töötaja. Siin ja teises linnas on krematoorium lakkamatult töötanud nii kaua, et korsten hakkas kuumuse tõttu sulama. Ega siin India koha pealt muud ei olegi meenutada, kui et suhteliselt kontrollimata andmete järgi on just Indias need tehased, kus toodetakse meie jaoks vaktsiini. Britid seda ei pidavad ostma, pidavad ise tegema. Ja näe nüüd Indias kole küll. Samas, kui vaadata olukorda Indias, võibolla tuletaks meelde, kui palju seal inimesi elab. Kui Eestis on umbes 1,3 miljonit, siis Indias on 1,3 miljardit. Nagu mõned meist teavad, miljard on enam vähem, et 1000 miljonit, eks ole. Ja kui nüüd vaadata arvandmeid, siis ka rahvusringhääling ütleb ja ma võtangi praegu rahvusringhäälingu lehelt info. Indias tuvastati viimase ööpäeva jooksul 349 691 nakkusjuhtu. Haarame õuduses peast kinni, aga kainevad kutid jagavad selle tuhandega. Ehk siis 349 haigusjuhtu ööpäevas. Viiruse tagajärjel suri 2767 inimest. Jagame ka selle tuhandega, et saada võrdväärne arv Eestiga. Ja mida me näeme? Mida me näeme? Me näeme seda, et meid hirmutatakse suure riigi suurte arvudega, mis tegelikult on kaunik Eesti, kui nüüd taandada Eesti pärased. Miks nii tehakse? Aga ma ei oska vastata. Loomulikult võib vandenõu teoreetiliselt öelda, et siin taga on need. Hüva, kui me teame, kes seal taga on, mis on meile sellest kasu, kui me nendele rõõmuga allume. No muidugi mitte kõik, mõni kirub ja vannub kodus ja nii edasi. Mõni haugub vale puu all, kui kujundlikult öelda. Ja tegelikult see meie sündmus Toompeal, sellel on suur tähtsus. Kas või niisuguses mõttes, et no, me oleme saanud siia Nõmme raadiosse ka õige mitmeid kirju. kus selgub, et Raigo Sõlg on täielik pätja kaabakas, sest tema teab, millise seaduse nimetuse all natuke edasi lehitsedes me saame kätte paragrafi, mis ütleb, et politseil on õigus siseneda eraelu ruumidesse. Vat nendel ja nendel tingimustel, no põhimõtteliselt see, et lööb jalaga ukse maha ja tulebki. See on kirjas aastat 14. Tuletan meelde, et täna on ka pronksiöö aastapäev ja ei kuule ma kirumist, et kuradi politsei raisk takistas neid. Ei kuule, ikka ei kuule. Ja vaat siit algabki üks igavene jama. Informatsiooni mitmekülksus ja loomulikult soov kuulmine, soov nägemine. Ehk siis võime kuulda seda, mida kuulaja tahab ja näha kirjutatult seda, mida nägija tahab. Ühe näite tooksin praegu mütaki isiklikust elust. See oli lausa tuliseks kippuv vaidlus kadunud Jaanus Orgulasega, Eesti näitleja, julgen meelde tuletada, mitte nii sama tundmatu nimi. Ja et see toimus vist, ma ei tea, mis tingimustes selle ei ole tähtsust, igal juhul Jaanus Orgulas nägi 100%-lise kindlusega kevade filmis, kuidas Toots ja Kiir jõid otse pudelist lati patsi. Ja ei aidanud talle ükski vastu väide, et ma peaksin ju ka seda mäletama, ma peaksin ju teadma, milliseid stseene üldse filmiti. Ei, tema nägi ja mina olen loll. No mis sa vanema inimesega teed? No, samas oli Nõukogude Liidus sel ajal niisugune kaader 100%-lise garantiiga ka keelatud, ja seda tõepoolest ei filmitud. Katkes see stseen üsna õrnal hetkel. Jah, purjus inimest näidati hetkeks, aga joomise momenti ei olnud, küll aga inimene nägi seda oma silmaga, sest ta tahtis seda näha. Võibolla võtame reedel Margus Alvistega selle ka korraks ette, miks inimene näeb neid asju, mida ta tahab või mida ta väga ei taha näha, sest mõlemad asjad praegu siin selle sama Toompea sündmuse ümber on. Politsei jõle käitumine, kummi nuiad, vaata mis tehti ja... Ja muidugi kõik muu seal juures. Samas oli ju televisiooniski interviu inimesega, politseitöötajaga, kes ütles selle käsu, et politsei tuleb, andsin mina selle info põhjal, mis minul oli. Ja vaat nüüd ongi. Tekib teatav küsimus, mis info temal oli ja miks nii kaua ei kajastatud seda sündmust massimeedias. Alati võib öelda, et nad oleksid saanud tuult tiibadesse, nad oleks suisa hulluks läinud. No, hea küll, on ebameeldiv sündmus võibolla mõnele, aga arvestame, et ka sellel sündmusel on põhjused ja ei maksa sellel sündmusel osalenuid ja osalejaid. Sõimata, nagu ei maksa sõimata Selveri kassapidajat selle eest, et mingi firma on tõstnud hindasid. sina kuradi siga istud siin kassas, muud kui raha aina tuleb. Ja ka niimoodi on sõimatud. Mul suhtlusringis tuttavate hulgas ikka mitu kassapidajat, kes on kirjeldanud inimeste, liiklusraevuga võib seda võrrelda küll, et asja eest teist taga. Ja ma saan aru raevu põhjuste tekkimisest lihtsalt terve pundar probleeme koguneb ja lähebki lahti. Aga selle asemel, et uurida, mille saisi, selle asemel, et seletada õigel ajal, mis toimub selle seadusega, mille vastu siis ollakse seaduse paranduste või, seda võib seletada niipidi teistpidi igal juhul suur hulk inimesi, mitte loomakari, tuli kokku, ja väljendas oma seisukohta, et nende andmete põhjal, mida meie teame, meie ei taha, et nii juhtub. On mul õigus või ei ole mul õigus? Mõlemal juhul võib öelda, et kuradi loilakas, vant ja politseinik või lepa räägib nii lolli juttu, et sellest ei saada ise ka aru. Need on väga lihtsalt niisugused mõlemal juhul tagane ja väited. Täna oleme seisus, kus läheb uurimisele või kuidas seda öelda, igal juhul on ilmunud Riigikogu otsus, Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks. See peaks olema see sama. 379 otsuse eelnõu. Panen lingi ka üles, igaüks võib oma ihu silmaga seda lugeda. Ja nüüd on meie ees üks mees, kes ütles, mina andsin korralduse. Mitte ei uurita välja, kes see oli, aga uurime välja, milline oli see informatsioon, mis oli inimesel, kes andis korralduse. Ja ma vannun, et täit informatsiooni meiesugused kätte ei saa. Sest kui on viiteid, et kaitsepolitseil omakorda oli informatsioon, mida ta jagas. Ma ei tea, kas informatsiooni andja informaator nii öelda oleks tulnud tõmmata piinapingile ja meelitada välja tunnistus, kus tema teab ja kas tema on kindel, et see info on õige. Aga igal juhul jah. Olukord selline, et korraldus tuli. See meenutab mulle muidugi sügaval nõukogude ajal, kas see oli Jazz 67 või ma võin isegi aasta arvuga praegu eksida, kuigi see 67 kuskilt kumas läbi, kui oli Tallinnas Jazzi festival nõukogude ajal niigi kahtlane tegevus ja ei mäleta mina, keda võeti, seda rääkis mulle minu ema korduvalt. Ta rääkis seda minu kuuldes ka asjatundjatele. Oldi Balti jaamas vastu võtmas kedagi kuskilt, kes pidi tulema ka ilusa pasunaga ja mängima ka, kes oli kõik nimekirjas kui korraga. Tuli rongi pealt maha Lloyd, maailma nimi jazzis, ja vastu võtma seda teist tegelast saadetud Hardist, Tiidus tundis ta ära ja Hardi ju rääkis õige mitut keelt, niivõrd kui võrd ma ei suuda kinnitada ega ümber lükata tema keele perfektsuses, aga hea mälu ja ma usun, et ta rääkis arusaamalt ja ütles, oi Lloyd, kuule, meil on jatsu festival, tule ka. Ja nali naljaks Lloyd ütles, et ja tulengi. aitäh kutsumast, mis kell ma kohal olen ja nii edasi. Ja vaat siit läks lahti põrgu, sest 1967. aasta Nõukogude Liidus see oli midagi niisugust, et no see oli ikka nähtus oma ette. Ja järgmine episood oli juba kontserdisaalis, kus siis istus kogu selle festivali eest vastutaja, seltsimes Rein Ristlaan, ja noh, seal istusid enam vähem rivis ka kõik tähtsamad persoonid, kui korraga marssiski saali Lloyd. Ristlaanel, no piltlikult öeldes, käis kindlasti jonks kerest läbi ja ihukarvad tõusid. Selge, Lloyd tahab minna lavale. Mida rohkem see aeg lähenes, seda suurem paanika. Enne seda muidugi tuletan meelde, et sel ajal ei olnud mobiiltelefone ja sel ajal oli väga range parteiline korralduste rida. Ristlaan tormas telefoni juurde ja hakkas helistama. Aga kuna parteigenossed teadsid, et see on tulemas, siis ei saanud tema kätte mitte ühte kallist seltsimeest Eesti NSV kõrgematest parteiorganitest ja oli tema üksi suti heledama näoga ja ei teadnud, mida teha. No vaatame olukorda. Hea küll, meil on legende Koreast, milline diktatuur seal on. Me võime seda mõneti võrrelda sellega, mis oli Eesti NSV mõneti, mitte muidugi nii hullusti võib olla, aga noh, ega ükski kurat ei ole ise ka nii hull, kui teda kirjeldatakse. Ja läheneb aeg, kui Lloyd tahab lavale. Kavasse paigutatud ja olukord selline, et lahendamatu dilemma tegelikult. Kui sa lased ta lavale, võid saada parteigenossedelt raevuka hukkamõistu lääne kapitalistliku propaganda levitamise eest Eesti NSV-s, millega võib kaasneda. Ühe parteilase jaoks kõige hullem löövad veel parteist välja. Ma ei tea, no tööle siis ju enam ei saa, ranged noomitused, vidined, jebined, mis kõik kirjutatakse arvestuskaardile, et teda tööle võttes kõik teaksid arvestada, millega tegu. Kui sa ütled, et ma ei luba Lloydi lavale, saad sa jänkide poole pealt nii, et tolmab, sest Lloyd ütleb, et Eesti NSV parteilane keelas minu esinemise jazzfestivalil. Siis tuli Ristlaanel vähe hea mõte ja ütles mu emale, et võta saalist valgus maha, siis nad ei saa filmida. Mu ema olla näidanud kahele keskmisele kohvrile, mis Lloydi võttegrupil oli, ja öelnud, et ei, neil on valgus kohvris, oma valgus. Kui ma valguse saalist maha võtan, on tagatud, et meie ei saa filmida, aga tema saab. No võt, niisugune olukord. Mida sa teed? Andmed on olemas. Jah, müts maha, mees ütles. Eesti televisioonis mina andsin korralduse. Ja nüüd edasi tulebki hakata mõtlema, mis pärgel siin siis õieti toimub. Informatsiooni on mitmekülgset, pärast seda sündmust on liikunud ringi ka fotod. No ma ei tea, kas nad on tõsiselt võetavad või mitte. Kuulda sellest nagu laiemas meedias pole olnud, kus Ida-Virus kutsutakse rahvast üles. Need fotod on lendlehtedes, mis on kinnitatud postidele, et fašistlik diktatuur ja politseiriik tõstavad pead, kas see on tõsiselt võetav või mitte. Selget seisukohta ei ole, aga tundub, et meie omavalitud ladvikus on segadust küllaga. No selle eest eks maailmaski ole segadust küllaga. Saksa pangad, näe, seoses Euroopa Keskpanga negatiivse intressipoliitikaga on tasapisi hakanud loobuma klientidelt hoiuste vastu võtmisest. Tegelikult on see hullem sündmus kui see, millest ma praegu rääkisin. Raha ei taheta. Euroopa, noh, võiks öelda üks vägevamaid kui mitte kõige vägevam majandus, pillab välja siin seal infokillukesi, et pakutakse klientidele lausa eri teenuseid, aga palun võtta raha pangast välja. No ma ei tea, tee mida. Üle 260 panga pakub Saksamaal klientidele negatiivset intressi määra. Uurige võõrsõnastikust, mida tähendab intressi määr ja negatiivne intressi määr. Sellised pankasid enne ühissulgemisi oli 57, nüüd 260, vist isegi suiti rohkem. Oh, pankade hoiustamise tasud, mida võetakse selle eest, et sinu raha on pangas, on 0,4 ja 0,6 vahel. Pole midagi parata. Olukord on Saksamaal S-tähega viletsa võitu, aga mitte ainult Saksamaal. Kui me vaatame Hiina krüptoraha suunas, siis on tunne, et Hiina tahab järgmisteks olümpiamängudeks saavutada, et krüptoraha ja telefonimaksed käivad kõik läbi Hiina keskpanga. See on üks müstiline segadus, keegi võib öelda, et Lepa on valesti aru saanud, aga see on isegi väga hea, kui ma saan nüüd õigesti teada, mis toimub panganduses ja rahanduses. Sest meil nagu oluliselt sellest ei räägita. Välja arvatud erial, mis oli tavaline rahaveski, nagu ma aru saan, aga ma võin ka siin eksida loomulikult. Sest vaadake, ega meie meedia, tema ei paku ju enam niivõrd fakti, kuivõrd tema pakub suhtumist. Ja see suhtumine ongi üks igavene neetud asi, kui kõigepealt köetakse üles pikemat aega, et mees on maffia pealik. Isegi mitte väideta, vaid ongi kohe, ma ei tea, mis ta kõik on. Ja siis on ju selge, et ühiskond nõuab, sest meedia väljaannetus on ju tõestatud. Ja võtame siis terve mõistuse terviseks terve klaasi. Täna ma võtaksin ette veel. Ma tean, see võib olla tüütu, aga pole midagi parata Alar Tammingu. Üks helgemaid päid meie riigis, sellepärast teda eriti ei kuulatagi ja temast eriti arugi ei saada, sest aru saamine tähendab seda, et no selleks, et aru saada, peavad sul olema tausta teadmised, kui sul neid ei ole, siis on lälu, lolli juttu räägib ja kõik. Aga taustaks me võiksime täna võtta 21. mai 2012. aasta, no 21 keerame teispidi, saame 12. Kui see keeruline on, siis ma ei tea, mida teha. Aga 21. mail ja 2012. ilmutas Alar Tamming ühe loo, mis mõneti võiks olla õpiku näide, kuigi ka selles on vaid alasti vormis näidatud, kuidas inimese mõtlemine, tema teadvus, tema suhtumine asjadesse, laiatarbe kaupadesse eriti, areneb läbi aastate. Loomulikult on meie hulgas terve hulk neid, kes juba lapsena olid geeniused, rääkimata sellest, mis nad praegu on. Samas, kui keegi on kindel, et ta lapsena oli geenius ja nüüd ka, siis näidake mulle, kus on siin arengu võimalus. Netu, lihtsalt netu. Aga Alar Tamming võttis juba siis ette ilusa teema, mis on piisavalt nahaalne, et öelda, et imelik inimene teine. Ja see teema oli pealkirjaga, miks ma ei usu massi teabe vahendeid ega loe portaale. Sellest võib kohe kujundada suhtumise. Mees on täiesti oma maailmas, tähendab hull, mingi mussiteeriv deliirium või midagi taolist. Kui ma nüüd terminiga mööda panin, ma olen nõus avalikult vabandama, aga ma kardan, et see oli väga hea ütlemine just selle koha peal, et jätta mulje, et võibolla tõesti on tegemist haritud ja targa inimesega. Ja mussiteeriv deliirium. Deliirium on veel tuttav, aga see teine sõna on paljudele väga tema võõras. Jah, Alar Tamming ütleb, et kui mina olin noor poiss, tähendas ajakirjandus minu jaoks tõde. No siis ilmusid ju igasuguse pravdad, mis tähendasidki tõde, ajalehed. Ajakirjanikud olid just kui kõrgemad jumalused, kes tegid tähtsat tööd ja uurisid keerulisi teemasid. Rasketes nõukogude oludes, ütleksin juurde. Nad said neist teemadest selgusele läbi oma kirjutiste muutsid nad ka mind valgustunuks. See, mis ajalehes kirjas, oli ainuke ja lõplik tõde, mida ei tulnud pähegi seada kahtluse alla. See, et Saksamaal oli propagandaministeerium või et 20. sajandil on masside teadvusega manipuleeritud enneolematus ulatuses, ei mahtunud isegi mu kõige fantastilisematesse unenägudesse. Oli üks tõde ja selle sain ma ajakirjandusest. Punkt. Kuid vähehaaval hakkas see tõde murenema. Selgus, et kõike ei saa lehest teada. Väikese poisina avastasin, et Soome televisiooni poole aasta filmide kava ei ole võimalik lugeda noorte häälest ega sirbist ja vasarast, vaid läbi kopeerpaberi trükitud õhukestelt lehtedelt, mida vanemad töölt koju kaasa tõid. Veel vanemaks saadeks sai juba samasuguselt paljundatud paberilt lugeda esimest erootikas saladusi paljastavat teost Virsiku oksad. Ja praegu esoteerikalettidele kuuluvad tõlkekirjandust, mis käsitles ufosid ja teisi enneolematuid fenomene. Tekis küsimus, miks see liigub põranda all? Kuid see sai peagi vastuse. Riigisüsteem on selline, et avalikult sellest ei räägita ega kirjutata, kuid otsides on võimalik ka selliste teemadega kokku puutuda. Noh, selle peale ma ohkan kergendunult ja ütlen repliigi korras. Jumal tänatud, et praegu nii ei ole! Ja kuigi pilt oli laiemaks muutunud, ei murendanud see minu usku ajakirjandusse. Sealt olid mõned asjad puudu, kuid kõik, mis kirjas oli, oli ikkagi tõde. Inimesed on ju kirjutatu endale selgeks teinud. Lood välispoliitikast, sõdadest ja nende põhjustest, näiteks Küprose osalisest annekteerimisest Türgi poolt, oli täidetud faktidega. Ja see kõik oli taas tõde. Kuid minu maailm laienes edasi. Mingil hetkel sain aru, et info, mis lehes kirjutatakse, võib olla õige. Aga see ei kajasta kõiki asjaolusid ja võib-olla on neist just huvitavamad puudu. Selle koha pealt tsiteeriksin Goebbelsit. Võimalusel tuleb rääkida tõtt, aga mitte kunagi kogu tõtt. Selgus, et väikese poisi jaoks tuli palju huvitavam info mõne täiskasvanu suust, kes isiklikult osales Iraani šahhi visiidi organiseerimisel Tallinnas, mitte ametlikust teada andest, et see ja see inimene külastas Tallinna. Ja ega leht saaks ka kirjutada, et meie riigijuht ajas Riia ja Tallinna nimed segamini. Siin peetakse silmas vist suurt seltsimeest Leonid Iljitš Brežnevit. Ja siis tuli perestroika ning maailm lendas tagurpidi. Tundus, et absoluutne tõde on ikka veel olemas. Ja teiselt poolt ei saanud enam ajakirjandusest aru, sest tõde just kui ikkagi polnud. Purjus autojuhile antakse O-tähega numbrimärk, et teda kui potentsiaalset ohtu liikluses paremini ära tunda. Ja lehes on kaks arvamuslugu. Üks on poolt ja teine vastu. Kumb on siis õige? Ei saa ju olla, et kaks arvamust, mis pealegi on vastandlikud, on mõlemad õiged. Kindlasti eksisteerib üks ja kõrgem tõde. Inimene, kes on selle märgi saanud, kirjutab endast lähtuvalt kritiseeriva loo ja teine endast lähtuvalt pooldava loo. Aga kui vaadata kõrgemalt, sealt, kus isiklikud motiivid on kõrvale jäetud, sealt peaks ju tulema üks ja ainuke õige vastus. Segadus aina suurenes, kuni järsku läks lahti laulev revolutsioon ja nüüd ei olnud enam kahtlust, kus on tõde. Tõde on siin samas. Tõde on see, millest pole palju aastaid räägitud, aga on vaikselt mõeldud. Tõde on oma riik. Oma riigi piir, oma raha, tõde on vabadus. Ei mingit kahtlust, taas oli saadud järje peale. Maailm hakkas toimima nagu tema tegelikult on. Ja lehed ning televisioon kajastasid ka kõike nii nagu oli. Võis ju kajastada vastuolusid eestlaste ja interrinde vahel, kuid igale terve mõistusega inimesele oli selge, kelle pool on tõde. Natuke arusaamatu oli, miks rahvusvahelised eksperdid üldse mingite Narva venelastega käisid rääkimas inimõigustest, sest neil oli peamine inimõigus ju olemas. Õigus minna Venemaale ja seal elada nii, nagu nemad tahavad. Meie oleme siin Eestimaal ja otsustame nii, nagu meie tahame. See on ju meie maa. Sellised mõtted liikusid minu kui noore poisi peas ja ajakirjandus kinnitas seda sama. Ning ühel hetkel oli Eesti vaba ning polnud mingit kahtlust, et ajakirjandus on edaspidi taas tõe teenistuses. Kuid oh häda, vahetult pärast vabanemist hakati rääkima midagi pragmaatilisest poliitikast ja sellest, et meie oleme küll oma ette riik, aga Tšetšeeniat, nende riiki, meil tunnustada pole vaja. Huvitav, meie küll rõõmustasime, kui Island meid tunnustas. Miks me siis ise teistele seda sama edasi ei anna? Kas neil pole siis õigus vaba olla? Aga need mõtted kadusid ruttu ja elu jätkus. Kuid arusaamine ajakirjanduse aususest hakkas vähehaaval murenema. Hakkasin märkama, et lehes kujundatakse hoiakuid, mitte ei kirjutata faktidest. Hakkasin märkama, et isegi sellistes rubriikides nagu kriminaalsed teated kujundatakse hoiakuid, sest kirjutatud faktid olid natukene kummalised. Näiteks loed, toll konfiskeeris 200 000 salasigaretti. 200 000! Milline kohutav kogus! Kuid miks ei kirjutata mitu pakki, mitu plokki või mitu kasti ära võeti? Kuna ma ise töötasin sel hetkel toitlustuses, siis tundus mulle 20 kasti sigarette võrreldes ladudes virnades asetsevate kogustega ime väiksena, erinevalt tavainimesest, kellel tekis tunne, et see on enne olematu kogus. No ta samuti mainiti teadetes New Yorkis kõik võimalike uimastite konfiskeerimisel alati, et selle koguse väärtus tänaval on miljoneid dollareid, aga mitte kunagi ei lisatud, et Afganistanis võib selle oma hind olla 1000 korda väiksem. Aga kuna ma ei olnud selle teema spetsialist, siis unustasin sellised küsimused kiiresti. Endiselt oli ajalehti ja ajakirju huvitav lugeda. Ning endiselt oli mul veendumus, et sealt saab täpset ja objektiivset infot. Kuidagi imelik oli lugeda, et mõni tuntud inimene keeldus ajakirjandusega suhtlemast, väites, et nad moonutavad infot ja kirjutavad valesti. Siis tegi mu elu mitu pööret. Ja avastasin end ülikoolis õppimas psühholoogiat ning taas oli mul teada, kust saab inimese kohta teada tõde. Loomulikult psühholoogide käest ja nende tarkadest raamatutest, kus juures kõige targemad neist töötavad ülikoolide juures ning teevad teadust. Tõe monopol ongi seal teadlaste käes. Enam ei olnud vaja vaadata ajakirjanduse, vaid teadlaste poole. Ja teadlased, nemad olid isegi nii tublid, et suutsid lahti hammustada ajakirjanduse. Nii teadsid nad öelda, kus on PR-kampaaniad, mis toimuvad teatavate seaduspärasuste alusel, või milliseid külgi rõhutada uue erakonna uutsusele mängides. Nad teadsid ka, et artikli loetavust saab suurendada sealt mõnd tsitaati suurema kirjaga välja tuues ja et tekstil ja pildimaterjalil on oma optimaalne suhe. Pealkirja koostamisel oma metoodika. Maailm oli taas selge ja paigas ning kuigi ajakirjandusest enam tõde teada ei saanud, oli olemas sellest kõrgem vorm, mis rääkis ära, kuidas asjad tegelikult on. Ja siis plahvatas pomm. Sattusin psühholoogiaga ootamatult alateadvuse juurde. Mis asi see siis on? Kas ma polegi enda peremees? Olgu, võib-olla on olemas mingi hüpnoos, aga kui ma olen terve, selge mõistuse juures, siis juhin ju mina ennast, mitte alateadvus mind. Järsku aga avastasin, et see teema on palju suurem ja laiem ülikoolides õpetatavast. Ja see on veel kõrgemal tavalisest teadusest. See isegi selgitab ära, miks teadlased nii või teisiti mingisugusesse teemasse suhtuvad. Ja järsku sain aru, et psühholoogia ise on oma alateadlikest mõjutustest nii mõjutatud, et ta sellest aru ei saa. Kohe sellest täpsemalt. Esimesel kursusel räägitakse psühholoogia ajaloost, mainitakse tähtsa näoga, et filosof Kant ütles kunagi, et psühholoogia ei muutu mitte kunagi teaduseks, sest seal ei saa rakendada matemaatikat, nii nagu füüsikas saab. Ja lisatakse, et ta eksis, sest praegusel hetkel psühholoogia mõõdab, arvutab, liidab, ja lahutab nii, et lõputööde kaitsmine ei ole mitte arutelu psühholoogia üle, vaid hoopis magistritöö statistikast. Äge! Kõik on viidud numbritesse ja kui numbreid pole, siis see pole teadus, vaid intellektuaalselt huvitav lugemine. Millel teaduse ja tõe koha pealt, mille jüngerteadus on, pole mingit väärtust. No aga miks see nii on? Jätkasin oma lugemisi ja uuringuid ja siis plahvates, et kollektiivselt eksisteerivad samad protsessid, mis individuaalselt. Kui suured riigijuhid on tundnud lapsena alaväärsust, sest nad on lühikest kasvu ja püüavad saavutada ennast tõestades järjest rohkem võimu, siis samasuguse alaväärsuskompleksi süstis Kant ka psühholoogia teadusesse ja seda püütakse nüüd juba paar sajandit kompenseerida ja tulemuseks on teaduslikud uurimised, mis ei tegele enam sisu, vaid vormiga. Peaasi on just kui tõestada Kantile, et ta eksis. Psühholoogilised uuringud on sarnased Shakespeare'i teoste uurimistele, kus mõõdetakse tindi kvaliteeti, tähtede vahelisi kaugusi ja sõna armastus esinemissagedust ja viiakse need korrelatsiooni. Ehk nagu ütles kunagi üks tuntud Eesti psühholoog, teeb psühholoogia kindlaks, et odaviskajate stressi aste on suurem kui kettaheitjatel. Aga mida sellega peale hakata, ei tea. Nii jõudsin arusaamisele, et psühholoogia on kriisis, aga seda siis öelda ei või, kui tahad diplomit saada, pead ikka oma statistika ära tegema. Jätkasin oma õpinguid, püüdes mõista taas tõde, aga seda tõde, mis jäi õpikutest kõrgemale. Õnneks avastasin, et ka sel teemal on kirjutatud palju raamatuid, ainult need ei kuulu ülikooli õppekavadesse. Teemal pikemalt peatumata toon neist välja kaks, mina ja alateadvus. See mina on selles mõttes, et see on nagu ego. See ei ole mitte mina ja Tallinn, mina ja mets, mina ja ma ei tea mis asi, vaid minu sees peituv mina. No ja selle kõrval veel muidugi see ise, mis on ka üks mina teistest vormidest. See on natuke käsitletud islamis, see selbst või mis ta oli, jah. Mina ja alateadvus, mis on hästi oluline mõistmaks seda, miks ma ikkagi ei usu massiteabe vahendeid. Ja Ken Wilberi kõiksuse lühilugu, mis kirjeldab, mis moodi käib inimese areng ja kuidas nähakse maailma igal arenguetapil. Sain sealt teada, et see, mis minuga toimub, on normaalne ja tervitatav arenguprotsess, mitte patoloogiline ühiskonda eirava mõtte tsükli vohamine. Loomulikult tekib siin kohal mõnel kriitikul küsimus, miks ma pean just neid ideid tõeseks, sest ka nende autorite mõtteid saab kahtluse alla seada. Saab kindlasti! Aga siis juba taas järgnevalt tasandilt, mitte lapse tasandilt, kes 10-aastaselt võib-olla arvab, et koolis ei ole vaja käia. Neid võib kahtluse alla seada alles siis, kui sa oled need endale selgeks teinud. Nii jõudsin arusaamisele, et teadlased polegi kõige targemad inimesed, vaid tavalised inimesed, kes on mõjutatud oma alateadlikest veendumustest sama palju kui kõik teised. Kuna konventsionaalset psühholoogiat ei saanud ma enam usaldada, uurisin oma uute teadmiste valguses natuke ärimaailma ja siin läks kõik täiesti sassi. Kuigi faktid ja arvud olid ajalehtedes enamasti õiged, siis nende tähendused ja tõlgendused erinesid minu omadest nagu öö ja päev või nagu reket ja rakett. Ühesõnaga jõudsin veendumusele, et kahel teemal, mida ma valdan, on objektiivse info kättesaamine raskendatud. Lisaks avastasin, et kui mõnes nädalalõppu populaarses raadiosaates puudutatakse mõnda teemat, millest ma tean natuke rohkem, siis aetakse seal taas viisakalt öeldes jama. Tekis mõte, et äkki on see ka teiste teemadega nii, et äkki aetakse seal ka jama ja me kõik usume seda. Mis oleks, kui uuriks neid teemasid ise ja vaataks, mida arvavad asjade kohta inimesed, kes on mõne teema endale selgeks teinud ja kes ei kuulu peavoolu meediasse ega peamistesse teadusvooludesse. Ja nüüd plahvatas teine pomm. Tundus, et kõigil aladel, alates bioloogias kuni füüsikani, on olemas teisiti mõtlejad. Ja imelik, et nende teooriaid kuulates ja uurides hakkab maailm üha rohkem paika minema. Enam ei tundunud Darwini teooria atraktiivne, sest see on otseses vastuolus matemaatilise tõenäosusteooriaga ja täiesti arusaadavaks muutub ka see, miks sellest kinni hoitakse. Läbi Thomas Kuhni teose teadusrevolutsioonide struktuur sai selgeks, mis moodi areng on hüppeline ja miks need uued ideed kohe võidule ei pääse. Leidsin, et geenis sisalduva määratu suure infohulga päritolu peaks olema geenitehnoloogiaga tegelejate esmane huviala. Aga lugeda selle kohta ei ole kuskilt. Aga see on ka loogiline, sest ainus koht peale geenide, kus me näeme korrastatud informatsiooni, on inimese loodud informatsioon. Mõtiskleda selle üle, kust sai informatsioon geenidesse. See oleks pannud ka Darwini pea suitsema. Lihtsam oli seda teemat eirata. Majanduses sain teada 60-aastastest majandustsüklitest ja sellest, mis meid ees ootamas on. Oswald Spengler. Tema suumis mu pilti maailmast veel suuremaks ja hakkasin mõistma tsivilisatsioonide tekke, kasvu ja languse paratamatust. Ja tõin selle teadmise praegusesse hetke. Need teadmised ei teinud mulle rõõmu, kuid andsid ikkagi toetuspinna. Ega asjata öelda, et tõde teeb vabaks. Ja sain taas aru, miks selliseid teemasid ajakirjandus ei saa käsitleda. Need on liiga sügavad ja puudutavad meie eksistentsi selliseid tahke, millega me hea meelega üldse kokku ei puutu. Ja nii ongi käesoleval hetkel minu tõde see, et ajakirjandusest ei saame teada tõde. Küll aga leiame seda, kui uurime mingi ala spetsialistide, eriti niinimetatud ketserite ja peavoolust erinevate autorite teoseid otse. Kõige selle juures mõistan, et paljud ei viitsi seda tööd teha või siis võetakse mõni fakt lihtsalt teadmiseks. Mida annab tavalisele suitsetavale naisterahvale teadmine, et tema suitsetamissoovile pani aluse Edward Bernays USA's, kui ta tubakafirmade palvel muutis naiste suhtumis suitsetamisse nii, et selle tulemusena hakkasid naised suitsetama rohkemgi kui mehed. Kui autor ise seda poleks tunnistanud, siis tunduks alljärgnev psühhoanalüütiline selgitus tõenäoliselt jabur. Nimelt suitsetasid 20. sajandi alguses ainult mehed ja tubakafirmad olid hädas, sest nende turg oli ainult pool rahvastikust. Nii nad pöördusidki Bernaysi poole, kes oli masside mõjutamisega kuulsaks saanud, et uurida, kas on võimalik seda suhtumist muuta. Bernays asus teemaga tegelema ja alustas sellest, et uuris, mis tähendus on suitsul, sigaretil, paberossil, naise jaoks. Psühhoanalüütikutega kohtudes sai ta teada, et vaja on muuta suitsu alateadliku tähendust naise jaoks. Ootamatult selgus, et sel ajajärgul tähendas suits naisele sümboolselt peenist. Ja loomulikult ei ole sellist kaupa võimalik müüa naistele. Bernays seadis endale eesmärgiks muuta seda sümbolit ja ta sai sellega hakkama. Ta kogus kokku naised, kes olid valmis avalikus kohas korraga suitsu ette panema. Seejärel organiseeris ta meeleavalduse, mis sümboliseeris naise soovi olla iseseisev, kutsus sinna ajakirjanduse esindajad ja ootamatult panid kõik naised korraga suitsu ette. Sigareti tähendus muutus ühe hetkega. Nüüd oli see naise iseseisvuse sümbol. Ajalugu oli muudetud ja tubakafirmade kasumid päästetud. No selliseid näiteid on 20. sajandis, vaata et lõpmata hulk. Tekib küsimus, kas me tahame seda, mida me arvame, et me tahame? Minu jaoks on vastus ei. Ja kuigi ma kasutan interneti, olen Facebooki konto omanik, loen uudiste pealkirju, jälgin ma üha teravamalt, kus on need kohad, kus mulle söödetakse väärasid mõtteid ja hoiakuid, mis on kellelegi kasulikud. Kahjuks leian ma neid kogu aeg. Ja huvitaval kombel ei ole see nii, et keegi konkreetne isik otsustab, et vaja on anda seda infot sellisel kujul, vaid süsteem on muutunud ise tsenseerivaks. No see on see kükloobilegend jälle, ise. Peavoolust erinevat infot. Saad samamoodi kätte, kuid selle juures on olemas hoiak, et see on kiiksuga inimeste jaoks. Aga kui prooviks uskuda, et kõik see, mis ma maailmast arvan, on ainult osa tõest, et maailm on palju laiem ja palju mitmetahulisem ja varjatud tahkude esile toojad, on need, keda ajakirjandus ja ka teadus praegusel hetkel eiravad. Milliseks muutub siis inimese maailm? Ja minu vastus sellele on, et algul läheb maailm sassi, täiesti sassi, aga seejärel tekib kord ja maailm on ootamatult palju rohkem arusaadav. Pusletükid astuvad ootamatult kohale. Ja seda puslet lahendad juba sina, ilma et keegi sulle lahenduskäigu ette annaks. Julgen veel kord meenutada, et see lugu on aastast 2012. Täpsemalt öeldes avaldati 21. mail 2012. Aga täna on meil 15. Ramadaan 1442, 26. aprill 2021, 14. juur 5781, 26. soe 10234 ja juuliuse päev 2,459,332. Ja täna 1933. esines Konstantin Päts valitsuse lahkumist teada andega. Samal ajal moodustati Gestapo, mitte meil, vaid noh, vaadake järgi, kus kohas Gestapo moodustati. 1936. aastal korraldas nimede eestistamise liit rünnakpäeva võõrapärastele nimedele. Oi, viina võeti palju ja nali naljaks, aga minu vanaisa pidi nime eestistama ühes kohas, tema vend teises kohas ja nad eestistesid nii tagasi tulles nagu polnudki enam sugulased. 1936. aastal toimus Estonia kontserdisaalis aktus, kus võimalikud Berliini olümpiale minejad andsid Johan Laidonerile kui Eesti olümpiakomitee esimehele piduliku tõotuse. 1942 on see päev nüüd, et Adolf Hitler mainis oma kõnes esmakordselt Eesti sõjamehi, kes võitlesid ennast salgava vaprusega kommunismi vastu. Täna 1960. sündis Risto Teinonen, Soome päritolu estofiil dissident, teenetemärgi eksomanik ja täna siis vist ikka veel riigist välja saadetu. Ta oli ka endine Eesti skaudi liikumise tegelane ja, noh, ja natsionaalsotsialist ka. 1988 nii Tartus, Stockholmis kui Torontos tähistati õpetatud Eesti seltsi 150. aastapäeva ja Tartus peetud koosolekul otsustati taastada õpetatud Eesti selts. Peaks uurima, mis tast tänaseks saanud on. 1993 jälle võt niisugune kena käik, saas sa nüüd aru, kas seaduslik või mitte, aga Petser Jaam loobus vastu võtmast Tartu ja Valga poolt tulevaid lähironge. Küllab siis oli põhjus ka sellel, aga noh, mis see sead oli, ei tea. 2007, nagu me teame, pronksiöö Tallinnas. Ja ma ei mäleta, mis see oli, kas 2017 vist Jaana Toom kirjutas sellest ka artikli. No ei tea, kui tõene see oli, aga mulle ei meeldinud. Niisugused asjad on siis sündinud läbi aastate ja eks siit tuleb kuidagi edasi minna. Ja meil ongi võimalus kas üritada asjadest aru saada ja tõepoolest, no ma ei tegelikult ei kujuta ette ka, mis juhtub, kui me saame asjadest õigesti aru, oleme tõele väga lähedal, aga ametlik seisukoht kinnitab meile midagi muud. Nii nagu, noh, siin oli ju kaks näidet. Üks oli, kui palju Indias ööpäevas haigestus, rahvusringhäälingu info, milline kohutav epideemia see on. Ja teine, mis kinnitab seda sama, mida ma tegin siin ka väikese arvutusega, et suured absoluutarvud on tavaliselt valetamise üks põhitunnustest. Ja samas võib ju valetada ka teistmoodi. Tuletan meelde korduvalt siin samas saates öeldud, mitte tänases. Pooled meie tankid ründavad idarindel. Ülejäänud kaks on reservis. Vaadake, kuidas innustab lause esimene pool. Ja kuidas, no tegelikult need, kes juba innustunud on, nendega ei juhtu midagi, aga see väike osa, kes ei innustunud lause esimesest poolest, kes kuulas lõpuni, kes mõistis, milline on tegelik olukord, sest ta oskas neid kahte tanki, mis on reservis, seostada sellega, et pooled, mis ründavad, on samuti kaks. Kui ta teadis, mida kujutab endast rinne. No ja kui ta hakkas nüüd kohvreid pakkima, siis võis ta tänaval tappa saada, et mis sa siin paanitsed. Pooled tankid ründavad, meil on pooled tankid reservis, sina kurat arvad, me kaotame. Millega saab? Lolluse vastu. Millega saab pealiskaudsuse vastu? Millega saab? Ma ei tea, mille vastu. Aga ma kardan, et see probleem on olnud läbi aegade. Ja ma kardan, et isegi Darwini teooria võib seda kinnitada. Aga tänaseks kõik ja homme siis palju mõistlikuma jutuga inimene, Harri Raudvere, keda muide ka on viimasel ajal hakatud kiruma, sest et noh, mis ta räägib niisugust juttu, rääkigu seda juttu, mis mulle meeldib. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Kord tuleb see päev, mil me läheme koos, tuulpäike ja arm ning me oleme hoos. Kõik, mida sa nüüd püüda võid, jääb sinuga, kui erk sai mõis. Siis hommiku valguses avaneb ilm, sind otsin ja hüüan, kui polekski sind. Koos minuga nüüd tulla võid, koos minuga nüüd. Otsima tuld ja end, otsima, otsima tuld. Tule äärde minna on hea. sead südamete soojusse pea. Meil tule äärde minna on hea, kui meil leitud helge pool igatsusest laulda seal. Kui meil hinges kindel hool igatsusest laulda seal. Kord avaneb hing ja kõik sõnad on läinud, käid radadel neil, mis kord kadunuks jäid. Kui sirutad käed, kohtan sind, kui usaldad väed, tärka vind. See ongi see laul, mis on kõlant su sees, üks väikene viis, mis on muutnud su meelt. Koos minuga nüüd tulla võid, koos minuga nüüd otsima tuld ja tuld otsima. Otsima tuult, tule äärde minna on hea, sead südamete soojusse pea. Meil tule äärde minna on hea, kui meil leitud helge pool igatsusest laulda seal. Kui meil hinges kindel hool igatsusest laulda seal. Kui meil hinges kindel hool igatsusest laulda seal. Südamete soojusse pea, meil tule äärde minna on hea, kui meil leitud helge pool igatsusest laulda seal. Kui meil hinges kindel hool igatsusest laulda seal. Kui meil leitud helge pool igatsusest laulda seal. Kui meil hinges kindel hool igatsusest laulda seal.
Saade on salvestatud 2021. aastal.